fahefana avy aiza no anaovanao izao zavatra izao? Evanjely Masa ny soratany Masta i Marika toko faraika ambin'ny folo andiny fa fito amby roapolo ka hatramin'ny fa telo amby telopolo. Tamin'ny izany andro izany dia tonga tany Jerosalema indray Jesosy ny mpianany, ary ny asa dia tao anatin'ny tempoly Jesosy dia nanantona azy ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna ary ny olona ka nilaza taminy hoe, fahefana avy aiza no anaovanao izao zavatra izao ary iza no nanome fahefana anao anao izany? Dia hoy Jesosy taminy, mba anontaniko zavatra iray loko ary ianareo, ka raha voavalinareo dia ho lazaiko aminareo izay fahefana anaovako izao. Avy aiza ny batemin'ny Joany? Avy any an-danitra sa avy amin'olona? Fa lio aho. Dia nieritreritra izy ireo ka nanao hoe, raha valintsika hoe avy any an-danitra manko dia hataony hoe nahoana ary notsinonareo, ary ataontsika hoe avy amin'olona kosa ny vahoaka indray no atahorantsika? Fa ataon'izy rehetra ho mpaminany marina tokoa i Joany. Dia izao no navalina an'i Jesosy, tsy fantatray. Ary hoy kosa i Jesosy, izao koa tsy laza aminareo izay fahefana anaovako izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany ho anao ry Kristy. Teny miverimberina eto ny resaka hoe fahefana, ary tsara ny andinintsika nyity teny ity satria be mpampiasa amin'izao fotoana izao, ary sy ny ray aza manjavozavo ny fahazahoantsika azy ankehitriny. Tsy mifanalavitra amin'ny fomba fijerintsika manolona nyity teny ity ny fomba fijerin'reto olona mametra-panontaniana amin'i Jesosy ireto. Ho azy ireo ny fahefana dia manambara hery, fangejana, fifehezana, fanerena olona hanaraka lalàna, fa fiaraha-mipetsapetsa amin'ny hafa kosa na fitoviana endrika amin'ny hafa no azo hamaritana ny fahefana araka ny hevitrin'i Jesosy Kristy. Fitovizana endrika amin'Andriamanitra izay ahitana fifandraisam-pitiavana. Tsy mahagaga raha ampatsehevin'i Jesosy ilay batemin'i Joan Batista, satria taony nahafantarany nanatry maso ny fionany amin'Andriamanitra rainy. Taony nanehoan'ny faniriny iara-monina amin'Andriamanitra sy iarahany petsapetsa amintsika olombelona. Lazain'i Jesosy eto fa tsy afa-misaraka amin'ny fitiavana ny fahefana, fa tsy fizakana na fanjakazakana olona akory. Fitiavana midika hoe fanompoana ny hafa. Toy izany nataon'i Joan Batista, toy izany koa nataon'i Jesosy. Tsy mampiavaka amin'ny hafa naoviana naoviana na koa fipetrahana eo an-tampon-dohany hafa ny atao hoe fahefana, fa ny fanompoana azy amin'ny mpitiavana, fiaraha-mipetsapetsa aminy eo amin'ny fiainany, fahavonoana ny anasan'ny tongony toy nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny alakamisy masina.